29. septembrī 13. kontaktgrupas pārstāvju no Ukrainas, Krievijas un Eiropas drošības un sadarbības organizācijas Minskā parakstīja vienošanos par bruņojumu, kura kalibrs mazāks par 100 mm atvilkšanu Donbas teritorijā. Dienu vēlāk šo dokumentu parakstījuši arī pašu pasludināto Doņeckas un Luganskas tautas republiku līderi. Kā paziņojis Ukrainas aizsardzības ministrs Stepāns Poltoraks, vienošanās stāsies spēkā pēc tam, kad vismaz divas dienas tiks ievērots pilnīgs pamiers. Ja vēl trešdien Ukrainas puse paziņoja, ka ir konstatēta tikai viena apšauda no kaujinieku puses, tad vakardien jau pagājusi pilnīgi bez jebkādām sadursmēm. Kā paziņojušas Kīvas amatpersonas, cerot uz divu dienu klusumu, Ukrainas puse jau ir sākusi gatavoties savas artilērijas un minimitēju atvilkšanai no konfliktējošo pušu saskaras līnijas. Pilnīga uguns pārtraukšana ir viens no galvenajiem Minskas vienošanos punktiem, un īpaši Krievijas mediju vakar citēja Doņeckas tautas republikas pārstāvu kontaktgrupā Denisu Pušīļinu, kurš bija izteicis pieņēmumu, ka karam Doņeckā ir pienācis gals. Taču kā vakar paziņoja Krievijas prezidents Vladimirs Putins, līdz Ukrainas krīzes atrisināšanai vēl ir ļoti tāls ceļš ejams. Viņš norādījis, ka ir atsevišķas lietas, kas vieš optimismu un pats galvenais, ka vairs nenotiek apšaudes. Tieši tāpēc esot pamats cerēt, ka neatzīto republiku sarunas ar Kievas oficiālajām varas iestādēm tomēr būs ar pozitīvu iznākumu. Tikmēr Ukraiņu žurnālists un politikas komentētājs Vitālijs Portņikovs norāda, ka pamiera iestāšanās Ukrainas austrumos un Krievijas pēdējo dienu aktivitātes Sīrijā ir ļoti cieši saistīts. Pēc Portņikova domām karaspēka atvilkšana nebūtu nenozīmē kara beigas un nebūtu neliecina par Ukrainas vienotības atjaunošanos. Tieši pretēji, tas sot skaidrs signāls par to, ka Ukrainas austruma kļūs par nākamo iesaldēto konfliktu. Tas tāpēc, ka Sīrijas operācijas laikā kara darbība Donbasā vienkārši nesot jēgas turpināt, bet aiziet no reģiona Krievija arī nedrīkst, jo tas vainās Krievijas pozīcijas postpadomi telpā. Pēc komentētāju vārdiem šīs dienas Normandijas četrnieks sarunas pierādīs, vai Krievijai izdosies panākt tādas konstitucionālās izmaiņas, kas ļautu uz ilgu laiku nostiprināt nemierīgo teritoriju, īpašo statusu un saglabāt savu ekonomisko ietekmi reģionā, vai arī Donbass kļūs par bumbu ar laika degli, kur jebkurā brīdī atkal var sprākt. Savukārt Razumkova centra militāro programmu vadītājs Nikolojs Singurovskis uzskata, ka bruņojuma atvilkšana un pamiera ievērošana pašlaik noteikti nav pats galvenais punkts, kas noteiks Ukrainas austrumu konflikta turpmāko attīstību. Tāds faktors ir pašu pasludināto republiku gaidāmo vietējo varas iestāžu tā devētās vēlēšanas un nepieciešamību tās atcelt. Pēc Singurovska vārdiem no Krievijas puses gan pagaidām nav nekādu signālu par to, ka šīs vēlēšanas varētu atcelt. Turklāt Krievijas prezidenta Vladimira Putina darbības Sīrijas konflikta risināšanā ir devušas viņam lielākas iespējas ietekmēt starptautisko sabiedrību vienā vai otrā jautājumā. Pēc analītiķa vārdiem stratēģiskā iniciatīva pašlaik ir tieši Putina pusē, un viņš no saviem mērķiem neatteiksies tik ilgi, kamēr nesajūtīs, ka viņam tiek piegriezts gaiss. Razumkova centra pētnieks arī uzsver, ka Putina stratēģiskie mērķi ir ļoti skaidri – atgriezt Krievijai globālās lielvalsts statusu un, izmantojot neveiksmīgo rietumvalstu politiku, izspiest Amerikas Savienotās valstis no Eiropas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.